Праблеме гандлю органамі была прысвечана міжнародная канферэнцыя, якая прайшла 7-8 лютага ў сядзібе папскай акадэміі навук у Ватыкане. У форуме на тэму гандаль органамі і трансплантацыйны турызм прынялі ўдзел каля 50 экспертаў з розных краін свету. Феномен разглядаўся ўдзельнікамі сустрэчы праз прызму двух дакументаў. Першы — гэта стамбульская дэкларацыя аб трансплантацыйным турызме, распрацаваная таварыствам па трансплантологіі і міжнародным таварыствам па неўралогіі ў 2008 годзе. Другі дакумент — гэта канвенцыя Савета Еўропы па барацьбе з гандлем чалавечымі органамі ад 2014 года. Многія ўдзельнікі Ватыканскай канферэнцыі прымалі ўдзел у стварэнні гэтых міжнародных актаў. У ходзе пасяджэння аналізавалася сітуацыя з гэтай праблемай на розных кантынентах, прагучалі сведчанні ахвяр. Адзначалася, што адна з галоўных прычын гэтай з'явы ў тым, што для сучаснага грамадства самае важнае грошы, а не чалавек і яго годнасць. Гандаль органамі і трансплантацыйны турызм становіцца вельмі распаўсюджанай з'явай, пры гэтым пазбаўленай належнай увагі з боку грамадства і ўладаў. Удзельнікі канферэнцыі звярталі ўвагу на тое, што яе пашырэнне немагчыма без саўдзелу медыкаў, што ўказвае на неабходнасць упрасоўвання ў іх асяроддзі адмысловай этыкі. На заканчэнне форума адбылося падпісанне супольнай дэкларацыі аб неабходнасці барацьбы з гандлем органамі і трансплантацыйным турызмам на глабальным узроўні.